барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 22 лютого. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Норман Сміт, Ерні Кей Доу, Олівер, Лені Кюр, Джеймс Блант, а так само гурти Вая, Лауднес, Кріт, Алтер Брідж, Ди Саблайм. Долучайтеся. 22 лютого 1923-го народився Норман Сміт, британський музичний продюсер, гукорежисер і музика, який працював з многими колективами, серед яких Beatles, Pink Floyd, The Pretty Things, The Barclay, James Harvest. Ще Норман Сміт – один з керівників гукозаписувального лейбла Harvest Records, створеного компанією EMI у 69-м році. До того ж, випустив некілька сольних праць під псевдонімом Hurricane Smith. Тих, хто тільки долучився до нашої кампанії, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 22 лютага. У такі ж дзень 1936-го нарадзіўся Эрнест Кейдар-малодшы, больш вядомы пад псевданімам Эрні Кей Доу, амерыканскі спявак, адзін з найбольш яркіх прадстаўнікоў рытм-н-блюзавай сцэны Новага Арлеана пачатку 60-х. Напэўна, адзіны ў гісторыі музыка, які ўвекавечыў у сваёй лепшай песні ўласную цешчу.
Mother-in-law, mother-in-law, mother-in-law,
steps that rather put me out. How could she stoop so low?
Лютага 1945-го нарадзіўся Уільям Олівер Свофорд, больш вядомы як проста Олівер, амерыканскі поп-спявак, вядомы па песні «Good Morning Starshine» з мюзікла «Валасы». У 69-м годзе песня паднялася да 3-га месца ў Billboard Hot 100 і да 6-га ў брытанскіх сінгл-чартах.
Early morning singing song. Good morning, starshine. There's love in your skies, reflecting the sunlight in my lover's eyes. Good morning, starshine. So happy to be my love and me as we sing. Our early morning singing song. Glitty, gloop, gloop, it, nibby, labby, nooby, la, 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 lo, lo. Saba, sibby, saba, nooby, abba, nabba, lily, lo, lo. Ooby, ooby, wabba, nooby, abba, nabba, early morning singing song.
Тут живе Беларусь. бородой.
22 лютага 1950-го нарадзілася Лені Кюр, галандская спявачка. Музычную кар'еру пачала ў 67-м годзе, выконваючы кампазіцыі ў традыцыях французскага шансона. У 69-м атрымала перамогу на конкурсе «Еўрабачанне», падзяліўшы поспех яшчэ з трыма выканаўцамі. Песня «Де Трубадур», прадстаўленая спявачкай, стала першай аўтарскай песняй, якая перамагла на «Еўрабачанні». Акрамя таго, ніхто з пераможцаў да Лені Кюр не акампанаваў сабе на музычным инструменте, а у Лени была гитара.
Hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij, melancholiek, de troubadour. Voor ridders in de hoge zaal zong hij een stoere, sterke taal. Een lang en bloederig verhaal, de troubadour. Maar ook het werkvolk uit de schuur hoorde zijn lied vol avontuur. Hoorde bij het nachtelijke vuur de troubadour. De troubadour, en in de herberg van de stad zong hij een drinklied op het nat. Voor wie nog staan kon en wie zat. De troubadour, de troubadour. La 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 la. Hij zong een klooster stil zijn lied van een mirakel dat geschiet. Ook als geen mens het wonder ziet, de troubadour. Van vrouwen in fluweel of grijs zong hij de harten van de wijs. Zijn liefdeslied ging mee op reis, de troubadour. Hij zong voor boeren op het land. Kerels lied van eigen hand. Hij was van elke rang en stand. De troubadour, de troubadour. Zo zong hij heel zijn leven lang. Zijn eigen lied, zijn eigen zang. Toch gaat de dood gewoon zijn gang. De troubadour, de troubadour. Stil, het lied was uit, enkel wat modder tot besluit. Maar wie getroost werd door zijn lied, vergeet hem niet. Want hij zat zo boordevol muziek. Hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij, melancholiek, de troubadour. Oh, oh, la.
Сто восемь один FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 22 лютага 1953-го нарадзіўся Грэхам Льюіс, ангельскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта «Уая». Гэты калектыў быў утвораны ў 76-м годзе і лічыцца адным з найбольш уплывовых пост-панк-каманд. Яны пачыналі на панк-сцэне, але потым аддаліліся, узяўшыся за стварэнне эксперыментальнай музыкі. Першыя тры альбомы «Уая», як адзначалі спецыялісты, згулялі ключавую ролю ў фарміраванні і станаўленні пост-панка як асобнай галіны музычнага развіцця.
Contents of the message, state, area, and road. Mm-hmm.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 22 лютага. У такі ж дзень 1961-го нарадзіўся Акіра Такасакі, знакаміты японскі гітарыст, кампазітар і адзін з заснавальнікаў гурта «Loudness». Гэта адна з першых японскіх метал-каманд, якая атрымала прызнанне на Захадзе. З'яўляючыся адзіным нязменным удзельнікам і асноўным кампазітарам «Loudness», Акіра запісаў з імі 26 студыйных альбомаў, да таго ж пачаў сольную кар'еру, выдаўшы 11 кружэлак, што робіць яго адным з самых пладавітых японскіх рок-музыкаў. FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 22 лютага 1968-го нарадзіўся Брэдлі Ноуэл, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст, вакаліст і заснавальнік гурта Sublime. Гэты калектыў, утвораны ў 88-м годзе, выконваў сумесь року, ска-панку, рэгі, дабу і хіп-хопу. Распаўся ў 96-м годзе пасля смерці Брэдлі Ноуэла ад перадазіроўкі гераіну. Reason things went wrong. Got to find a reason why my mind.
angry at the bills I have to pay. I don't get angry when my mom smokes pot. Hits the bottle and goes right to the rock. Fuck it and fight it, it's all the same. Living with Louis Dogg's the only way to stay sane.
Let the loving come back to me.
Хвалі беларускага радыё «Рацыя», праграма «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар. 22 лютага 1973-га нарадзіўся Скот Філіпс, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта «Крід». Гэты калектыў, утвораны ў 95-м годзе, запісаў некалькі мультыплацінавых альбомаў і прадаў каля 30 мільёнаў запісаў у США ды звыш 50 у свеце. Таксама Скот Філіпс з'яўляецца ўдзельнікам гурта «Алтар Брідж», які складаецца з былых удзельнікаў «Крід». Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць і «Крід», і «Алтар Брідж».
I'm працы. Тут жыве беларус.
Коладзён з барадой.
Пры канцы праграмы «Дзень народзінаў», бо з музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня нічога цікавага я не знайшоў, хіба толькі тое, што 22 лютага 68-га выйшаў дэбютны сінгл «The Silent Sun» гурта «Genesis», а ў такі ж дзень 93-га убачыў свет дэбютны альбом «Radiohead» Пабла Хані. 22 лютага 1974-го нарадзіўся Джеймс Блант, брытанскі спявак, музыка ды аўтар песень. Кажуць, што калі перакласці біяграфію Бланта на песні, матэрыялу хопіць на некалькі альбомаў і яшчэ застанецца на пару кінасцэнароў. А пасля аглушальнага поспеху балады «You're Beautiful» музычныя крытыкі сталі параўноўваць Джеймса Бланта з самім Элтонам Джонам.
Pure. I saw an angel of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she called. As we walked on by, she could see from my face that I was fucking high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Beautiful, it's true. There must be an angel with a smile on her face when she thought up that I should be with you. But it's time to face the truth. I will never with